3เมษายนสำหรับพวกเราพวกมาถึงเวลา5โมงแล้วในวันนี้จะได้พูดถึงยิ่งบรมธรรมกับชีวิตนักศึกษาโดยมีความสัมพันธ์กันกับยิ่งที่แล้วมาในวันก่อนได้พูดถึงบรมธรรมกับการศึกษาของโลกในสมัยปัจจุบันอยู่ในสภาพที่หันหลังให้กันกับบรมธรรมที่เราควรจะได้พูดถึงกันบ้างว่าถ้าจะไม่หันหลังให้กันควรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการมองกันแต่ในด้านร้ายด้านเดียวหรือเป็นผลสามแต่ด้านเดียวเรื่องกับเรื่องนี้ขอถือเป็นหลักว่าพุทธศาสนาไม่มองอะไรในด้านดีหรือด้านสามแต่จะมองในการที่จะมองในแง่ที่จะแก้ไขด้านสามให้กลายเป็นด้านดีด้านร้ายให้กลายเป็นด้านดีเสมอไปพวกกลางถ้าใจผิดพุทธศาสนาหาว่าพุทธศาสนาเป็นเพศนิสติกเป็นตัวที่จริงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นพุทธศาสนาพูดเรื่องทุกข์มากที่สุดเพื่อจะรู้จักมันแล้วแก้ไขหรือดับมันอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นออปติมิสก็ไม่ได้เพสซิมิสก็ไม่ได้คือมันเป็นการเชื่อมโยงกันเพื่อจะแก้ที่ร้ายให้กลายเป็นดีแก้ทุกข์ให้กลายเป็นไม่ทุกข์นะฮะเราไม่ได้มองสิ่งใดโดยความเป็นของเสียของร้ายของเลวโดยส่วนเดียวทั่วพร้อมกันนั้นต้องมีทางออกที่จะแก้ไขมันสรุปความในข้อนี้ก็คือว่าก็ให้นักศึกษาที่เป็นพุทธบริษัทอย่ามองอะไรในด้านเดียวโดยส่วนเดียวมาชีวิตนี้เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเรื่องเป็นทุกข์สนุกสนานก็มองในแง่ที่ว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้แก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุตามปัจจัยสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแก้ไขได้เรามองดูสิ่งทั้งหลายในฐานะเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ปรับปรุงได้ให้ตรงตามที่เราประสงค์หรือใครๆควรจะประสงค์แม้ว่าการศึกษาของโลกในปัจจุบันหรือทั่วโลกในปัจจุบันหันหลังให้บรมธรรมนั่นก็เป็นสิ่งที่ก็ใช้ได้เมื่อคนอื่นเขาไม่แก้เราก็แก้ของเราก็ยังได้ นี่คำว่าชีวิตนักศึกษาเราพูดถึงคำว่านักศึกษาเมื่อควรจะเป็นนักศึกษาที่แท้จริงที่เป็นตัวแล้วเขาเรียกว่ากำลังศึกษาม ันก็เป็นการถูกแล้วที่จะเรียกนักศึกษาแต่บุคคลในระดับมหาวิทยาลัยแต่ว่าการที่จะเรียกมันว่าอุดมศึกษานี่ผมรู้สึกว่ามากเลยอ่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นเพียงนักศึกษาในถูกนะการศึกษานั้นจะจัดเป็นอุดมศึกษาหน้าหัวเราะมูเราจะเข้าใจผิดกันไปตั้งแต่ต้นเสร็จแล้วก็เลยข้อนี้เองคำว่าอุดมมันแปลว่าสูงสุดในระดับสุดที่ไม่คู่แค่ที่เราเรียกมันว่าอุดมมันก็ต้องระดับสูงสุดอย่างนี้จากการสืบค้นผมรู้สึกว่าระดับมหาวิทยาลัยนี่เป็นเพียงนักศึกษาในระดับที่เป็นย่างเข้ามาสู่ความเป็นนักศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษานั้นเป็นเพียงเตรียมตัวการศึกษาเท่านั้นยังไม่เป็นการยังไม่เป็นตัวการศึกษาเท่านั้นเพื่อเตรียมสิ่งต่างๆเตรียมรู้หนังสือเตรียมรู้จักคิดรู้จักนึกเตรียมอะไรก็เป็นกุญแจให้เราจะทำการศึกษาที่พอมาเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยก็คือเป็นนักศึกษาเท่านั้นแม่น่าจะคุยโตผมว่าเป็นอุดมศึกษาเพราะว่าอุดมและอุตตมะนี่มันแปลว่าสูงสุดสูงสุดแล้วมันไม่มีอะไรจริงไปกว่านั้นครับนั่นดูเด็กๆของเราจะลืมตัวไปทันลงตัวไปเป็นอุดมศึกษาในชั้นนี้จึงมีลักษณะยกหูชูหางเห็นผู้อื่นต่ำไปหมดเห็นครูบาอาจารย์เสมอกันในมหาวิทยาลัยทั่วๆไปในโลกถ้าพื้นฐานมันผิดนะเนื้อตัวของมันก็ต้องผิดมันข้อมันผิดต้นหยาดผิดจังหวะผิดอะไรอยู่หลายหลายอย่างมันยังไม่ใช่อุดมศึกษาก็ตรงที่ว่ามันไม่มีบรมธรรมอยู่ในการศึกษานั้นเหมือนที่เราพูดกันมาแล้วจนจะเข้าใจได้ว่าในมหาวิทยาลัยในโลกทุกแห่งไม่มีพูดถึงบรมธรรมเด็กหลายนั้นยังไม่รู้จักสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ผมไม่ว่าเด็กโอ้เหตุผลอย่างที่กล่าวมาแล้วมันยังเป็นเด็กมันยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนั่นหลักสูตรท่านอุดมศึกษามันต้องรู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วทำสิ่งนั้นอยู่นั่นจึงจะเป็นอุดมศึกษานี่มันหาจะอะไรไหนก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องทั่วตัวมาทำไมอะไรเป็นจุดสูงสุดเป็นภาวะสูงสุดเป็นผลได้สูงสุดของการเกิดมาแล้วก็ถือว่านี่เป็นเรื่องทางวิญญาณโคลนไปเสียแล้วนั่นก็แปลว่าเป็นการประจานตัวเองว่าเป็นโลกหรือเป็นวัตถุนิยมจัด ไม่รู้เรื่องทางวิญญาณแม้แต่สักนิดหนึ่งมันจะเรียกว่านักศึกษาท่านอุดมศึกษามันก็น่าขันอย่างที่ว่าน่าหัวเราะอย่างที่ว่าท่านผู้ที่ยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนั้นก็เป็นเด็กอมมือจะจำไปไม่ได้มีการศึกษาอะไรกันมากแต่ไม่ศึกษาในข้อที่ว่าเกิดมาทำไมไอ้ความเป็นเด็กอมมือมันก็ไม่สิ้นสุดลงได้นั้นจบการศึกษามีปริญญายาวเป็นหางหลายหลายอย่างนี้มันไม่เป็นไม่พ้นความเป็นเด็กอมมือไปได้แล้วคนเหล่านั้นไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนี่คือเราพูดถึงชีวิตนักศึกษาเรากำลังศึกษาอยู่อย่างจริงจังอย่างสมัครเมนมันก็ควรจะมีการศึกษาเรื่องที่ดีที่สุดก็ที่สูงสุดคือชั้นอุดมเรื่องที่เป็นชั้นอุดมชั้นสูงสุดจริงๆเรียกว่าอุดมศึกษานะท่านมันก็เลยเรื่องอุดมธรรมไปในพ้นหรือแม้แต่ที่จะเรียกธรรมสากลก็บัญญัติไว้แล้วความสุขที่ถูกต้องความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์หน้าที่ก็หน้าที่ความรักสากลเหล่านี้คุณเอามาพูดกันในการพูดจาประจำวันรูปเราในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นเอามาพูดจากันเป็นประจำวันรูปเราหรือว่ามันอยู่ในหลักพูดรูปเราหรือว่ามันอยู่ในหลักสูตรโดยอ้อมโดยไม่ใช่ชื่ออย่างนี้ก็ตามเนี่ยหรือเปล่าดูแล้วมันยังไม่มีแล้วมันก็น่าหัวเราะที่จะไปเรียกมันว่าอุดมศึกษาเอาความสูงสุดมาใช้แล้วก็กลายเป็นแบบมือไปทันทีจะไม่ให้เรียกว่าหน้าขันหรือหน้าหัวเราะเหมือนกันทีนี้เรามาดูกันเลยว่าในชีวิตนักศึกษาที่แท้จริงจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ใกล้ชิดบรมธรรมยิ่งกว่าไปทุกทีอย่างไรข้อนี้ผมขอร้องให้ทุกองค์ทุกท่านเป็นตัวของตัวไม่ใช่เป็นตัวของความละเมอเพ้อฝันกระทำความนิยมของโลกของชาวโลกหรือของแผนการศึกษาของชาวโลกที่หลักการโดนไปไหนก็ไม่รู้ไม่ไปสู่จุดบรมธรรมแล้วคุณก็ไม่เป็นตัวของตัวหลับตาเดินละเมอไปให้เขาจูงไปตามแผนนั้นนี่อันนี้ผมเรียกว่าไม่เป็นตัวของตัวเราต้องเป็นตัวของตัวโดยธรรมไม่ใช่เป็นตัวของตัวโดยกิเลสโดยมานะทิฏฐินั่นมันอย่างหนึ่งที่เป็นตัวของตัวโดยธรรมนี่มันตามที่เป็นจริงตามที่ถูกต้องมีความเป็นของตัวโดยธรรมแล้วเราจึงมันเลือกดูระบบการศึกษาจะมีความหมายอย่างไรเมื่อเขาจะได้วางระบบไว้แล้วแต่ว่าความหมายยังไม่ถูกต้องเราก็จะทำให้มันมีความหมายถูกต้องโดยความเป็นตัวของตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ตัวใกล้ให้แอนตี้ให้เรียกร้องอะไรให้กลาโหนวุ่นวายไปหมดอย่างนั้นมันก็ไม่ดูนี่เป็นความเป็นตัวของตัวของมานะทิฏฐิของกิเลสตัณหาเราก็มีความเป็นตัวของเราก็โดยที่ว่าเราทำโดยไม่มีใครรู้ก็ได้ท ความอยู่เงียบๆให้ทุกสิ่งมันเข้ารูปเข้ารอยเป็นไปตามร่องรอยของบรมธรรมเอาละทีนี้เราใช้แผนการศึกษาสี่อย่างอย่างที่ว่ามาหรือว่าพุทธิศึกษาจริยศึกษาพละศึกษาศึกษาเหมือนที่ว่าแต่ว่าเราอาจจะมีความหมายที่ถูกต้องของเราเองอย่าลืมว่ามีความหมายที่ถูกต้องของเราเองถ้าเราไม่รู้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะมีความหมายเอาใหม่หาความหมายเอาใหม่ตามที่มันมีเหตุผลที่จะเป็นไปเพื่อบรมธรรมทีนี้เราดูกันว่าพุทธศึกษาต้องการศึกษาสมัยนี้มันเป็นอย่างไรตามที่ผมได้ยินได้เห็นได้ฟังจะดูพุทธิศึกษาเป็นภาควิชาการเรียนหนังสือเรียนส่วนที่เป็นหนังสือเรียนส่วนที่เป็นการอบรมสติปัญญาจนมากมายเช่นในมหาวิทยาลัยการจัดการศึกษาเป็นคณะต่างๆวิทยากรรมแพทย์ศาสตร์วิทยาศาสตร์เรียนดูจะเป็นพุทธิศึกษาไปหมดเป็นพุทธิศึกษาไปหมดพุทธิศึกษาปัญญาเราจัดจริยศึกษาเป็นการปฏิบัติที่เนื้อที่ตัวพละศึกษาทำให้เกิดกำลังหัตถศึกษามีฝีไม้ลายมือมีอยู่กันอย่างนี้ก็ผมเห็นว่าไม่เข้ารูปไอ้พุทธศึกษาเนี่ยควรจะมีอะไรมากกว่านั้นคือมากกว่าเพียงแต่จะรู้หนังสือรู้อบรมสติปัญญาเป็นเครื่องมือไอ้พุทธิศึกษาที่ว่าปัญญานี่มันต้องเป็นปัญญาจริงๆคือต้องมีความรู้เรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิตตลอดชีวิตคือว่าเกิดมาทำไมนั่นแหละผมก็มัวแต่ย้ำแต่ซ้ำเรื่องความรู้เรื่องเกิดมาทำไมคืออะไรเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดได้โดยวิธีใดเราให้ถูกต้องอย่างถูกต้องในรูปของปรัชญาในศีลธรรมหรือศาสนาก็ได้ทั้งนั้นเพราะว่าสมัยนี้เขาเมาปรัชญากันก็เอาในรูปปรัชญาว่าเกิดมาทำไมเนี่ยตามความคิดของผมว่าเด็กๆชั้นประถมศึกษาหรือชั้นอนุบาลจะทำไปก็ต้องร่วมการศึกษาโดยทีใดที่เหมาะสมที่เขาค่อยๆรู้สึกลืมตาขึ้นมาว่าเกิดมาทำไมเด็กๆเนี่ยต้องร่วมมีความเข้าใจถูกต้องว่าเกิดมาทำไมไม่ใช่เพียงเรื่องหนังสือขอไปเรื่อยไปรู้หนังสือมหาลูกคณิตศาสตร์รู้เรื่องเราจะไม่มีความรู้เลยว่าเกิดมาทำไมจนมัธยมศึกษาจนอุดมศึกษาอย่างชนิดที่ว่าก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนี่คือไม่มีพุทธศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมหาวิทยาลัยยังไม่มีพุทธศึกษาให้ส่วนรู้หนังสือรู้อารมณ์รักสติปัญญาให้คมมันนี่มันเป็นเรื่องฝีไม้ลายมือเอาไปว่าพวกเครื่องมือดีกว่าพวกหัตถศึกษาในฝีไม้ลายมือที่จะทำงานในชีวิตแล้วพวกที่ศึกษานี่มันจะต้องเป็นความรู้เรื่องของชีวิตเกิดมาทำไมโดยตรง ถ้าเราจะเรียนการเรียนหนังสือมันก็ต้องเรียนเพื่อรู้จุดมาทำไมไม่ใช่เรียนแต่หนังสือล้วนล้วนในทุกขณะมันต้องให้มีความรู้ตรวจมาทำไมเชื่ออยู่ด้วยละนั่นแหละมันจึงจะเป็นพุทธิศึกษาได้นี่ผมก็พูดจังละเมอเพ้อฝันเหมือนกันถ้าเขาอ้างตัวจะเป็นผู้มีอำนาจจากการศึกษาหรือใหม่นะนั่นมันคงเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นการแสดงความคิดเห็นได้เราพูดที่ศึกษานี่มันยังไม่ถูกต้องมันต้องมีตาความกระหายที่จะรู้ว่าเกิดมาทำไมอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่เป็นรูปปรัชญาในการอนุบาลก็ต้องมีปรัชญามีความกระหายอยากรู้นี่เรียกฟิโลโซฟีมันต้องมีความกระหายอยากรู้ว่าเกิดมาทำไมตั้งแต่เรื่องการศึกษาเด็กพูดได้มันควรจะมีข้อข้องใจอยู่ตัวว่าเราอยู่เราเกิดมาเพื่อทำไมเพื่อทำอะไรมันก็เป็นปัญหาเดียวกันว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะได้นั่นคืออะไรอยู่ที่ตรงไหนมันเกิดมาทำไมอยู่ที่นั่นเด็กๆมันก็ควรจะคิดเป็นไปตามภาษาเด็กๆว่าอะไรดีที่สุดที่อยากจะกินเนื้อสดก็ให้หมดจานแล้วไปขี่ประตูที่แกว่งได้แกว่งไปแกว่งมาออดแอดเล่นสนุกนี่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ว่าเราเด็กๆควรจะได้หรือยังเพราะถ้ามันมีความรู้สึกเรื่องนี้ตามภาษาเด็กพอสมควรแล้วมันเฉพาะเชื่อวัตถุนิยมอย่างร้ายกาจลงไปในจิตใจของเด็กแล้วก็เป็นไปอย่างวัตถุนิยมจัด นักศึกษาหนุ่มสาวแพรวไปด้วยการศึกษานั่นนะเป็นผู้บูชาปากบูชาท้องบูชาความอร่อยทางเนื้อทางหนังทั้งนั้น ในชั้นที่เรียกว่าอุดมศึกษานะมีเพียงเท่านั้นเป็นผลของการที่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมไม่มีพุทธิศึกษาที่ถูกต้อง แล้วพุทธิศึกษาเราจะมากัดฟันลงไปรู้เรื่องสำคัญที่สุดที่มนุษย์ควรจะรู้ว่าเกิดมาทำไมจะเรียนหนังสือหรือทำอะไรก็ตามต้องให้รู้ก่อนนี้เชื่อรู้ก่อนนี้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วเป็นเครื่องมือทำมาหากินเป็นวิชาชีพวิทยาศาสตร์ตรวจศาสตร์เลยชั่วกรรมอะไรก็ตามเป็นวิชาชีพไปอยู่หัดศึกษาทีนี้เราพูดกันที่สองคือจริยศึกษาจริยศึกษาที่เป็นนักศึกษาก็จริยศึกษาของนักศึกษาจริงๆนั่นต้องเป็นพรหมจารีที่ถูกต้องอย่าลืมเราพูดเรื่องอาสมสีกันมาแล้วตั้งแต่การบรรยายครั้งแรกเรื่องกรมจารีเรื่องกรุหัดเรื่องวรรณศาสตร์เรื่องสัญญาสีมาของชีวิตที่สมบูรณ์นี่เรามาเริ่มต้นที่กรมจารีเพราะว่าศึกษาสำนักศึกษาทุกระดับต้องเป็นกรมจารีที่ถูกต้องจึงจะเรียกว่าจริยศึกษาของนักศึกษาหมายความว่ากำลังอยู่ในสภาพที่บังคับตัวเองเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องดีงามทุกระเบียบนี้ผมพูดธรรมดาธรรมดาพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยจะเป็นไม่เ มันต้องเป็นผู้ที่บังคับตัวเองอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามอยู่ทุกระเบียบนู่นเนี่ยมันจึงจะเป็นจริยศึกษา ไม่ใช่เป็นลูกลิงกระโมน คุณรู้สึกอย่างไรก็ตามใจผมรู้สึกว่าในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นบริลิงกระโมน ที่กระโดดโลดเต้นยังไม่รู้ความหมายว่าเกิดมาทำไม ผมไม่รู้สึกว่าเป็นจริยศึกษาที่ทิ้งไหนมาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแผนของจริยศึกษาหรือเป็นมจารีนี่ยากไม่บูชาการศึกษาบูชาการเล่นมากกว่าการศึกษาบางทีการเล่นมันก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย5% 10% สำหรับมันมาใหม่สำหรับความผาสุกปกติของร่างกายนั่นคือเรื่องต้องบูชาเนี่ยเขาสอนให้บูชากีฬาบูชาอะไรอย่างชีวิตจิตใจไม่อยากจะเป็นกองเชียร์มากกว่าอยากที่จะเรียนหนังสือไอ้เรื่องเป็นกองเชียร์นี่เรื่องเพราะนิสัยหรือเพราะคุณนิสัยแห่งความเห็นแก่ตัวแก่พวกของตัวอย่างนี้ยิ่งไม่ใช่จริยศึกษาจริยศึกษาต้องรีบทำลายความเห็นกับตัวหรือความเห็นกับพวกของตัวอันนี้มันเป็นเมฆหมอกที่เข้ามากดกลืนหรือปิดบังตัวจริยศึกษาต้องเป็นไปด้วยความสำรวมเพราะความมัธยัสถ์สำรวมมากขึ้นทุกทีตามวัยความเป็นหนุ่มสาวเมื่อเด็กๆเล่นหัวล้อร่วนร่าเริงเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวต้องมัธยัสถ์ต้องบึกบึนประมัธยัสถ์สำรวมเตรียมตัวโดยเฉพาะยิ่งเป็นสาวก็เด็กหญิงต้องยิ่งมัธยัสถ์สำรวมเดี๋ยวนี้มันยิ่งเป็นดินสำรวมยิ่งเป็นสาวยิ่งไม่สำรวมมันไม่สำรวมยิ่งกว่าเด็กๆก็ฟังไปนี่ไม่มีความไม่เป็นจริยศึกษาหรือเป็นกรรมชาลีเป็นอะไรอยู่ในนั้นในที่สุดมันก็ไม่มีบามันดาครูบาอาจารย์ไม่มีเพื่อนอะไรในชีวิตนักศึกษาที่โลดโผนอย่างเคลื่อนลมอย่างสมัยนี้ไม่มีความเป็นบิดามันดาความเป็นครูบาอาจารย์หรือพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ในจิตใจของเขาเนี่ยเขาถือบิดามันดาเป็นผู้ที่ต้องคอยอำนวยสิ่งที่เขาต้องการต้องให้เงินใช้ต้องให้ได้ริษเล่าเงินดีต้องให้ได้แต่งงานดีบิดามารดามีหน้าที่อย่างนั้นเพราะบิดามารดีมารดาทำให้เราเกิดมาเพราะความสนุกของบิดามารดาเองเรื่องจริงที่น่าเล่าก็พวกคุณโดยเฉพาะที่ผมก็เคยเล่าแต่บางคนว่าที่กรุงเทพนักศึกษาหญิงกลับมาจากเมืองนอกรู้รามาโดยปริญญาเนี่ยมันมาอย่างกับว่าอะไรสิ่งเดี๋ยวนี้เราเรียกกันนะเทพีหยาดฟ้าอะไรมาเมื่อก่อนมาในรูปที่เห็นบิดามารดาเป็นลูกหนี้บิดามารดากลายเป็นลูกหนี้เขาเรียกร้องจากบิดามารดากระทั่งชายบิดามารดาถ้าเขาต้องการอะไรขึ้นมาอย่างคนชายหยิบม่านหยิบผ้าหยิบอะไรนี่บิดามารดาต้องจัดต้องทำให้เขาถ้าคนชายไม่ได้ทำหรือว่าอะไรทำนองขึ้นมานักข้าวแม่ที่แสนจะอดทนทนไม่ไหวปาลงมาว่าลูกไม่ช่างไม่รู้จักบุญคุณของแม่จะเลย แม่ทั้งที่สุภาพที่สุดออกปากอย่างนั้นออกมาได้ว่าลูกนี่ช่างไม่รู้จักบุญคุณของแม่จะเลยไอ้นักศึกษาคนนั้นสาวนั่นนะก็ตวาดทำไมว่าแม่ไม่รู้จักบุญคุณของฉันเลยฉันเลยยินสำเร็จมาทำไมแม่มีหน้ามีตาให้สกุลของเรามีหน้ามีตาแม่ช่างไม่รู้จักบุญคุณของฉันจะเลยเขาอ้างสุดอย่างนี้เรื่องจริงอย่าเอาว่าต้องเอาชื่อคนที่มาเล่าฟังเขาก็เอาชื่อแล้วไปกระซิบชื่อบอกบอกทำไมกล้าพูดดังๆผมก็ไม่เอาชื่อแต่รู้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงในกรุงเทพเมื่อไม่นานนักลูกทวงบุญคุณพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทวงบุญคุณลูกลูกทวงบุญคุณว่าเขาทำให้แม่มีหน้ามีตาสกุลมีหน้ามีตาเด่นสังคมเองนั่นแหละผลของการศึกษามันไปได้ไกลถึงอย่างนี้นี่เรียกผมเรียกว่าไม่มีบิดามารดาคนชนิดนี้เป็นคนที่ไม่มีบิดามารดาก็มีลูกนี่บิดามารดาต้องใช้นี่เขาบิดามารดาอาศัยความสนุกทางการมารมทางเขาโกรธมากทั้งเขาไม่ถือเป็นบุญคุณในแบบนี้เขาทำให้บิดามารดามีหน้ามีตาบิดามารดามีเป็นหนี้เขาก็อย่างนี้จะเป็นนักศึกษาหรือมีจริยศึกษาแล้วไม่มีครูบาอาจารย์มันก็ถือว่าครูรับจ้างเอาเงินเดือนแพงๆทำหน้าที่สอนหนังสือต่างหากจะมีบุญคุณอะไรกันแล้วคนคนนี้ไม่มีพระรัตนตรัยเพราะเขาไม่รู้จักพระรัตนตรัยแล้วเขารู้จักพระรัตนตรัยในฐานะที่เป็นอุปสรรคศัตรูเขาไม่รู้จักในแง่อื่นเลยรู้จักพระพุทธธรรมประสงค์ในฐานะที่เป็นอุปสรรคศัตรูขัดขวางหนทางแห่งความสนุกสนานอันอร่อยทางเนื้อทางหนังของเขามองเห็นใกล้ๆว่าเป็นความดำมืดเป็นอย่างที่มาสกัดกั้นให้เขาได้ตามใจตัวเองของสมองพระไตรในแง่เพศสิมิตอย่างนี้ที่นักศึกษาที่นี้ไม่มีจริยศึกษามันจริยศึกษาที่ถูกต้องของนิสิตชั้นมหาวิทยาลัยนี่ต้องเป็นพรหมจารีมีความเป็นพรหมจารีบริสุทธิ์ถูกต้องบูชาการศึกษาเนี่ยพร้อมกันไปกับการอยู่ในระเบียบวินัยของนักเรียนของมนุษย์ของความเป็นหญิงของความเป็นชายของศีลธรรมทุกอย่างที่งดงาม อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดธรรมชาติสำรวมที่สุดมีหิริโอตตัปปะมากที่สุดตัวที่สุดที่จะสูญเสียความเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นคนมีบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือพระพุทธธรรมประสงค์ แล้วก็บริบูรณ์อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีจริยศึกษาแม่ในมหาวิทยาลัยอย่างของคุณ เดี๋ยวนี้ความเคารพครูบาอาจารย์นั้นก็ยังหายากนะทางความรับพ่อแม่นั้นก็ไม่ถูกอบรมสั่งสอนถึงขนาดที่โตโตแล้วก็กราบทูลแม่ได้สอนให้เหนือบิดามารดาให้ตัวความตระหนักไม่รู้สึกตัวเหนือบิดามารดาเพราะการศึกษาที่มันไม่มีจริยศึกษา มันมีแต่ปากพูดไม่มีแต่หลักมีแต่ระเบียบอยู่ในกระดาษจริยศึกษายังเรียกว่ายังไม่มียังขาดอยู่ยังบกพร่องอยู่อย่างน่าเศร้าใจในวงการศึกษาแล้วทีนี้มาถึงภาระศึกษาแปลว่ากำลังต้องมีกำลังถูกแล้วต้องมีกำลังแต่คำว่ากำลังเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทกำลังทางวัตถุและกำลังทางวิญญาณเ นี้พวกวัตถุนิยมรู้แต่กำลังทางวัตถุทางกายสร้างผมกำลังทางกายให้มันแข็งแรงให้มีนามัยดีแข็งแรงเป็นล่ำเป็นสันตัวก็เรียกว่าพละศึกษาการกีฬาบ้างการอย่างอื่นบ้างเพื่อนามัยดีมีกำลังแล้วก็มีกำลังอย่างนี้นะคิดดูว่ามันมีกำลังของอะไรมีกำลังที่น่าอันตรายเพราะมันขาดกำลังทางวิญญาณทางจิตใจที่จะควบคุมกำลังอันนี้ถ้ากำลังกายนี่มันก็เดินไปตามทางของผู้ผีปีศาจที่เห็นแก่กิเลสเห็นแก่ความสุขทางเมื่อนหนังเห็นแก่ตัวกูของกูมันจึงไปเล่นกีฬาจึงนึกถึงตัวกูตัวของกูมันจึงมีการชกต่อยกันมีการคว้างระเบิดขวดในสนามกีฬาของผู้มีกำลังแต่เพียงฝ่ายทางกายอย่างเดียวมีกำลังฝ่ายวัตถุนิยมอย่างเดียวไม่มีกำลังทางมโนนิยมนั่นตามหลักของพุทธศาสนาสิ่งที่เขาเรียกว่ากำลังหรือพละมันหมายถึงธรรมธรรมะสติปัญญาวิริยะสมาธิเนี่ยมีคุณธรรมเหล่านี้มีสติมีความรู้มีความเพียรมีสมาธิมีปัญญานั่นก็เรียกกำลังกำลังทางฝ่ายมโนธรรมหรือฝ่ายวิญญาณเดี๋ยวนี้นักศึกษาไม่มีกำลังฝ่ายนี้มีแต่กำลังฝ่ายกายมันก็เป็นยากเป็นมารไปได้ง่ายนั่นอย่าลืมเสียว่าเราต้องมีกำลังทั้งสองฝ่ายมีกำลังกายและมีกำลังจิต เราจะต้องมีกำลังจิตที่เพียงพอเพื่อจะบังคับกำลังกายให้เดินไปถูกทางกำลังจิตนั่นในพูดโดยตรงในทางธรรมะทางพุทธศาสนานี่คือสมาธิแต่ว่าคำว่าสมาธิในภาษาไทยมันใช้อย่างแคบๆมีความหมายอย่างแคบๆนั่นผมบอกให้เลยว่าให้จำไว้เลยว่าคำว่าความเป็นสมาธิจิตมีสมาธิจิตเป็นสมาธิในพุทธศาสนาในเรื่องประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่าง3เซกเตอร์ที่1บริสุทธิ์ดีบริสุทธิ์สะอาดดีจิตนั้นจิตนั้นบริสุทธิ์สะอาดดี2จิตมั่นคงที่สุด3จิตว่องไวในหน้าที่ของมันอย่างยิ่งสะอาดมันก็เพียวหรือคืนนี่มันเพียวก็ได้คือไม่มีอะไรเสื่อสะอาดเพียวบริสุทธิ์แล้วตั้งมั่นเนี่ยคือว่าเต็มดีหรือเฟิร์มบริสุทธิ์นะเฟิร์มเนสเต็มดีเนสเนี่ยคือว่าตั้งมั่นแล้วก็ว่องไวในหน้าที่ของมันที่สุดก็คือแอคทีฟเนสเป็นแอคทีฟมันก็มีความเป็น active to activeness ที่สุดต้องครบทั้ง3อย่างนี้นะขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ใช่สมาธินะไม่ประกอบไปด้วยกำลังจิตที่ถูกต้องตามคำว่าสมาธิสะอาดดีตั้งมั่นว่องไวในหน้าที่ว้าวโอเคแล้วก็ฟอร์มแล้วก็แอคทีฟตามคำจำไว้แล้วกันเราต้องมีจิตชนิดนี้จึงจะมีกำลังพละศึกษาการศึกษาเพื่อให้มีกำลังต้องมีกำลังชนิดนี้ด้วยอย่ามีแต่กำลังกล้ามเนื้อสำหรับชกต่อยหรือสำหรับตัวแองหาความสุขทางเมื่อนหนังถ้าคุณจะแย่งว่ากำลังเพื่อการเรียน ผมก็ยิ่งบอกว่าต้องเป็นกำลังจิตกำลังทางใจกำลังของสมาธิอย่างที่ว่ามันจึงจะเป็นกำลังเพื่อการเรียนถ้าคุณจะแย่งว่ากำลังเพื่อการงาน จะทำการงานผมก็ว่าไอ้สามอย่างนี้จิตที่เป็นอย่างนี้จึงจะทำการงานได้อันนี้ก็กำลังกายแล้วมันก็คุยกันออกทางเมื่อไรก็ไม่รู้กำลังกายมันก็เหมือนเครื่องจับก็มีสติปัญญาความรู้ที่ถูกต้องควบคุมมันเป็นอันตรายหรือมันเป็นมันเปล่าก็ได้ต้องคำว่าพละศึกษามันควรจะเป็นกำลังจิตที่ถูกต้องแล้วก็จูงกำลังกายไปตามทางที่ถูกต้องรวมกันเดี๋ยวนี้เราไม่มีเพราะว่าจริยศึกษามันผิดทางพุทธิศึกษามันผิดทางพละศึกษามันก็ปล่อยผิดทางตามไปด้วยมันในสนามกีฬาจึงมีแต่ความเห็นแก่ตัวกูของกูพวกกูอวิชชาไรมายาไรของกูเนี่ยมันจึงมีการกระทำร้ายการเหยียดเบียนกันในกีฬาไม่คำว่ากีฬากีฬาเลยกลายเป็นที่เพาะซักความเห็นแก่ตัวถ้าอย่างนี้แล้วหยุดเล่นกีฬาเพื่อที่จะดีกว่าจะไม่มีโอกาสฝึกความเห็นแก่ตัวเราอยู่ที่ห้องเรียนเราไม่มีโอกาสจะฝึกความเห็นแก่ตัวเราลงไปในวงกีฬาเราก็กลายเป็นฝึกความเห็นแก่ตัวพวกของตัวสีของตัวเกียรติของตัวของคณะของตัวของมหาวิทยาลัยของตัวตามที่พวกของเชียร์เขาไปเชียร์มันเลิกไปอย่างนี้สักทีก็กีฬาแบบนี้สักทีนี่จะเป็นการกีฬาที่ดีขึ้นมาคือหยุดความเห็นแก่ตัวกันเสียทีเพราะว่ากีฬาเนี่ยเขาต้องการทำลายความเห็นแก่ตัวจำไว้ว่ามันมีสปิริตอย่างนั้นแล้วอะไรที่เป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวอันนั้นเป็นกีฬา นั่นจะเรียกศึกษาพละศึกษาอะไรต้องไปถูกทางทีนี้ก็มาถึงหัตถศึกษาหัตถศึกษาแปลว่ามือการใช้มือมันก็คือฝีไม้ลายมือมันหัตถศึกษาก็คือวิชาชีพนั่นเองมาฟังว่าวิชาเทคนิคทุกแขนงเทคนิคทุกแขนงตัวอาชีพนั่นคือหัตถศึกษาเราเอาไอ้วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์อะไรศาสตร์ศาสตร์ให้ผมประจำเข้าไปได้เนี่ยไปเป็นในวิชาเทคนิคทั้งหมดนี้ไปเป็นหัตถศึกษาได้ดีกว่าที่การมีฝีไม้ลายมือในการมีชีวิตอยู่ก็อาชีพทั้งภาควิชาการทั้งภาคปฏิบัติของวิชาชนิดนี้ต้องทั้งภาควิชาการและทั้งภาคปฏิบัติคือทั้งภาคตัวหนังสือและภาคการทำจริงๆเพราะว่าเป็นหัตถศึกษาไปหมดนั่นเพื่ออาชีพเท่านั้นไม่ควรจะถือว่าเป็นพุทธิศึกษาเรียนวิทยาศาสตร์เรียนประวัติศาสตร์เรียนปรัชญาเพื่ออาชีพนี้มันเป็นหัตถศึกษาตามแบบภาษาธรรมคือไม่ใช่ภาษาวัตถุหัตถศึกษาเราฝีไม้ลายมือแท็กมันคิดพวกไอ้ทำนองนี้มันเป็นวัตถุมันเป็นเพื่อผลทางวัตถุเพื่ออาชีพในที่สุดนี่อย่าลืมนะว่าเราเนี่ยไม่ใช่เกิดมาเพื่ออาชีพไม่ใช่ได้เกิดมาเพื่ออาชีพเราเกิดมาเพื่อสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับอาชีพเป็นเพียงอุปกรณ์เล็กน้อยให้เรามีชีวิตอยู่ได้เพื่อเราจะได้ทำไปเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเพราะสิ่งที่เรียกว่าอาชีพนั้นไม่ใช่สิ่งทั้งหมดทุกเรื่องของเรานี่เดี๋ยวนี้กำลังเข้าใจผิดกำลังบูชาอาชีพนี่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเดียวทั้งหมดของเราต้องทำอาชีพแล้วเรามีเงินแล้วเรามีกินมีใช้มีกามมีเกียรติ อาชีพมีผลเป็นกินเป็นกามเป็นเกียรตินะเพื่อบูชาเป็นใหญ่เป็นทั้งหมดของชีวิตแต่เสีย ม่เหลือเนื้อที่ไว้ให้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดของลูกคืออะไรจะเข้ามาที่ตรงไหน คุณไปสังเกตดูคนที่เป็นนักธุรกิจเป็นอะไรก็ตามที่สำเร็จการศึกษามาแล้วประกอบอาชีพอยู่เขาบูชาอาชีพเป็นเสริมนะไม่ฝันถึงพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ฝันถึงพระเจ้าไม่ฝันถึงบรมธรรมอย่างไรไปดูคุณพยายามดูเรื่องนี้มากโดยเฉพาะในกรุงในอะไรเนี่ยคุณดูเรื่องนี้มากแล้วคุณจะเข้าใจเรื่องนี้ได้เองในเรื่องหัตถศึกษาฝีไม้ลายมือพวกอาชีพไม่เป็นชั้นเทคนิคชั้นอะไรก็ตามมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตผมเลยสรุปง่ายๆว่าวิชาเทคนิคทั้งหมดทั้งภาควิชาและภาคปฏิบัตินี่ทั้งเทคนิคทั้งเทคนิคนี่เป็นหัตถศึกษาหรือเขาคงไม่จัดเป็นอย่างนี้ในระบบการศึกษาสี่อย่างก็จัดเป็นอย่างอื่นผู้ไปค่ายกันแล้วเอาไปสิ่งที่เอาสิ่งที่ไม่ใช่หัวใจแล้วไปเป็นหัวใจเอาสิ่งที่เป็นหัวใจมาไม่เป็นของไม่สำคัญเลยหายไปหมดในชีวิตนักศึกษาที่เต็มไปด้วยพุทธศึกษาจริยศึกษาพละศึกษาหัตถศึกษานี่มันควรจะมีแผนการอย่างนี้มีหลักอย่างนี้และปฏิบัติกันให้ถูกต้องอย่าเอาฝีไม้ลายมือวิชาชีพไปเป็นพุทธศึกษาเลยให้พุทธศึกษาเป็นแสงสว่างของชีวิตตลอดชีวิตทั้งสายเป็นแสงสว่างได้อย่างไรนั่นเป็นพุทธศึกษาส่วนวิชาเทคนิคเช่นวิศวกรรมเป็นต้นนี้เป็นหัตถศึกษาที่ผมไม่ได้พูดชนิดที่ว่าใครจะต้องเห็นด้วยหรือยอมรับแต่ผมพูดไปตามความรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มนุษย์จึงจะรอดได้มนุษย์จึงจะรอดเป็นมนุษย์ไปได้ถ้าไม่อย่างนั้นเรามนุษย์ก็จะฆ่าตัวเองตายเชือดคอตัวเองตายเพราะวัตถุนิยมให้ผลอย่างที่เห็นกันอยู่มันเป็นมากขึ้นทุกทีนะความสงบในโลกนี้ไม่ได้ยิ่งขึ้นทุกทีเพราะการศึกษามันเดินไปติดทางเราชีวิตนักศึกษาของเราถ้ามันเป็นชั้นอุดมศึกษาจริงมันต้องเดินถูกทางผมได้พูดถึงคำว่าชีวิตนักศึกษาก็อยากจะพูดเลยถึงคำว่าชีวิตประจำวันของนักศึกษาชีวิตประจำวันของนักศึกษาต้องให้เต็มอยู่ในการศึกษาสี่อย่างอย่างที่ว่านี่อย่างถูกต้องเป็นประจำวันทั้งพุทธศึกษาจริยศึกษาพละศึกษาหัตถศึกษาและความถูกต้องนั้นจะอยู่ในรูปของที่เขาเรียกกันว่าลูกของระบบหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าsane living high thinking กินอยู่อย่างต่ำ sane living high thinking มุ่งจะทำอย่างสูงสุดกินอยู่ให้ต่ำที่สุดแล้วมุ่งจะทำให้สูงที่สุดนั่นความหมายของ sane living high thinkingพวกฝรั่งก็พูดอย่างนี้เป็นถ้าได้เป็นต้นผู้ให้กำเนิดคำพูดเหล่านี้หรือสั้นไปเอกเลนลิวิ่งไฮบิงกิ้งมันก็เป็นภาษาฝรั่งอยู่แล้วแต่ฝรั่งนั่นแหละเขาจะคำว่าต่ำหรือเขาจะคำว่าสูงผิดไปเสียมันเป็นสูงทางวัตถุไปเสียมึงจะทำอย่างสูงทางวัตถุไปเสียเพื่อกินเพื่ออะไรรอทางเนื้อทางหนังไว้เสียเป็นอยู่อย่างต่ำมันมองมันก็ถูกเป็นอยู่ง่ายๆที่พอมึงก็ทำอย่างสูงเนี่ยมันสูงทางวัตถุหรือวัตถุนิยมไปเสียนั่นน่ะคือต่ำมันก็กลายเป็นทำต่ำจะทำต่ำไปเสียถ้าเข้าใจคำว่าสูงถูกเป็นเรื่องมโนนิยมสูงทางจิตทางวิญญาณแล้วมันก็ถูกอ่ะฝรั่งพูดก็ถูกไทยพูดก็ถูกไทยพูดก็ถูกเราต้องเข้าใจคำว่าสูงให้ถูกคำว่าต่ำก็เข้าใจให้ถูก คำว่าต่ำนี่ไม่ได้หมายความว่าต่ำซามหรือผิดที่เลวต่ำนี่เพื่อให้มันง่ายเคลมเนี่ยเป็นอยู่ง่ายๆไม่ใช่ต่ำซามแต่ก็เรียกว่าต่ำละมันต่ำมันข้างล่างนี่แหละมันก็ต้องต่ำเรากินอยู่หลับนอนต่ำแต่ใจของเราไปสูงไม่ใช่ต่ำสกปรกต่ำเพื่อไม่ให้โอกาสแก่กิเลสกินอยู่อย่างต่ำอย่างง่ายเนี่ยเพื่อไม่ให้โอกาสแก่กิเลสแต่นั่นเองถ้าคุณกินอยู่สูงก็หมายความว่าให้โอกาสแก่กิเลสเพราะว่ากิเลสนั้นมันต้องการกินอยู่สูงพูดกันแล้วเรื่องการบวชเนี่ยจะไม่กินส่วนเกินคือส่วนที่ไม่จำเป็นเรียกว่าส่วนเกินจะไม่กินแล้วไม่กินอาหารเย็นแล้วไม่นั่งนอนบนที่นอนสวยงามอะไรต่างๆ นี่เรียกว่าไม่กินในชายส่วนเกินนั่นคือต่ำง่ายถูกที่สุดคำราคาถูกที่สุดไม่มีปัญหาเรื่องว่าจะไม่มีอะไรกินถ้าเรากินอย่างต่ำถ้าเราไปมุ่งกินอย่างสูงโลกนี้จะไม่พอให้กินเป็นปัญหาที่นักอะไรเศรษฐกิจมาใหม่เขากลัวกันนักว่าโลกนี้จะไม่มีอะไรกินถ้ามันมุ่งกินอย่างต่ำมันยังมีอะไรกินไปนานถ้ามันมุ่งกินอย่างสูงมันก็ขาดแล้วตั้งแต่นี้พวกนายทุนนี่กลัวมากพวกคอมมิวนิสต์อยากจะได้ไอ้ที่เรียกว่ากินดีอยู่ดีนั่นอย่าลืมนะที่พูดมาแล้วเรื่องกินดีอยู่ดีกับกินอยู่พอดีคนละเรื่องเราต้องกินอยู่พอดีเสมอตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่ามัตตัญญุตาจะพัดตัดสมิงไม่ใช่ให้กินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีขยายกันไปขยายกันไปไม่มีขอบเขตแล้วกินดีอยู่ดีเนี่ยทำลายโลกโลกไม่พอกินถ้ากินอยู่พอดีแล้วสุดเจริญโลกนี้มีความผาสุกไปอีกนานนั่นคือเรื่องลี้วิ่งหมายถึงกินอยู่พอดีเรียกว่าต่ำหรือเพลนถ้ากินดีอยู่ดีจะเถิดสูงไปเรื่อยสูงไปเรื่อยจนไม่รู้ว่ายังไงจนลักเฉยแล้วก็ยังว่าไม่พออย่างนั้นจนโตเลือกตัวแล้วก็ยังไม่พออย่างนั้นกินอยู่พอดีมันขยายไปกินดีอยู่ดีมันขยายไปอย่างนี้ก็เป็นเทวดาก็ยังไม่พอถ้าเพลนดีวิ่งต้องกินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูเป็นอยู่เหมือนตายแล้วอย่างที่ผมขอร้องให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นกินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูเป็นอยู่เหมือนตายแล้วเนี่ยคือมดโตงที่นี่ถ้าว่ากินข้าวจานแมวนะครับว่ามันกินได้ที่จำเป็นแล้วก็ง่ายง่ายอย่างแบบในบาทอย่างนี้อาบน้ำในคูมันก็ไม่ต้องอยู่อย่างรู้ราอย่างนั้นไม่ต้องมีห้องน้ำไม่ต้องมีห้องนอนไม่ต้องมีห้องดูร้ายต่างๆนี่อาบน้ำในคูสภาพของคนที่อาบน้ำในคูเป็นอยู่มันตายแล้วคืออย่ามีตัวกูของกูอย่าปล่อยตัวกูของกูยกหูชูหางขึ้นมาพยายามทำทุกอย่างให้ทำงานที่ต่ำที่สุดท่านเรานิยมทำงานอย่างกุลีที่นี่พระเนรนิยมทำงานอย่างกุลีพวกกดร้ายถึงความมีตัวกูของกูต้องทำงานอย่างที่ไม่มีใครสอบใจผมไม่สอบใจไม่ให้รางวัลก็เขาทำงานชนิดนี้เพื่อฝึกฝนตัวเขาเพื่อผลประกาศศาสนาแก่พระพุทธเจ้าผมไม่มีหน้าที่ประกอบใจเขาก็ต้องมีเหนื่อยเจ็บตายผมก็ไม่มีหน้าที่ประกอบใจเขาถ้าเขาเป็นอยู่เมื่อตายแล้วนะครับไม่มีตัวกูของกูที่จะเรียกร้องสิทธิทวงสิทธิอย่างนั้นอย่างนี้ที่พวกนักศึกษาในมหาวิทยาลัยชอบใช้กันนักการทวงสิทธิอย่างนั้นอย่างนี้นี่เราเป็นอยู่เมื่อตายแล้วไม่มีตัวกูที่จะทวงสิทธิกับใครบทว่าเพลนลีวิ่งสรุปว่าอย่างนี้ที่ไฮจริงๆมุ่งหมายสูงมุ่งหมายที่จะถึงอุดมธรรมบรมธรรมสิ่งสูงสุดที่จะได้รับคือหมดตัวกูแล้วก็ทำอะไรได้ทุกอย่างที่เป็นบรมธรรมมีความสุขเต็มที่มีความเต็มเสียงความเป็นมนุษย์ทำหน้าที่เป็นตัวหน้าที่และมีความรักษากลได้จริงไม่หลักเกณฑ์ส่วนใจความมัน ไปคนละรูปอย่างนี้เออเป็นคนละรูปไปหมดกับที่เป็นวัตถุนิยมเรานิยมนามธรรมหรือมโนนิยมมันก็ตรงกันข้ามไปหมดกับวัตถุนิยมอำนาจสิทธิหรือหน้าที่ก็ตรงกันข้ามบรมธรรมทางมโนนิยมว่าหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำงานเพื่องานไม่ใช่ทำงานเพื่อเงินนี่จะพูดกันบ้างแล้วพอจะเข้าใจแล้วทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ที่ระวังให้ดีให้มันบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้มันถูกสอนให้เด็กๆทำหน้าที่เพื่อเรียกร้องสิทธิผมว่าเป็นลัทธิพูดผีปีศาจการที่ทำหน้าที่เพื่อเรียกร้องสิทธิเป็นลัทธิของพูดผีปีศาจแต่เขาก็ถือว่าเป็นวิชาที่ถูกต้องสอนอยู่ในปรัชญาในมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เพื่อเรียกร้องสิทธิอย่างนั้นอย่างนี้เราว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่ใช่เพื่อเรียกร้องสิทธิถ้ามีหน้าที่อย่างไรเราจะทำอย่างนั้นก็ถ้าเรามีสิทธิเรามีสิทธิที่จะทำหน้าที่ผมอยากจะพูดอย่างนี้เรามีสิทธิที่จะทำหน้าที่ไม่ได้ทำหน้าที่ก็จะเรียกร้องสิทธิทั้งการทวงสิทธิเรียกร้องสิทธิจะไตรในมหาวิทยาลัยในอะไรมันมีไม่ได้เรามีสิทธิเพียงที่จะทำหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เพราะเราเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ของมนุษย์เราก็ไม่ใช่มนุษย์นี่เมื่อเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่คือทำงานเพื่องานแล้วก็โลกมันหมดปัญหามันไม่มีการแย่งชิงไม่มีการลุ่มหลงในเรื่องเมื่อหนังมันก็มีผลเกลื่อนไปหมดทุกคนมีความสุขได้เพราะผลที่แสดงออกมามันเหลือที่มนุษย์ต้องการวันนี้ใครๆก็ทำหน้าที่ผู้ทวงสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์ออกมาเป็นของครูมันก็มารวมอยู่ที่คนใดคนหนึ่งมากเกินไปคนอื่นมันก็ขาดแคลนโลกมันก็ขาดแคลนถ้าทุกคนทำหน้าที่ผู้สิทธิ์เรียกร้องแล้วเอามาว่าเป็นของครูว่าจะได้ทำสาคนจึงไม่มีอย่างนี้จึงปฏิเสธอย่างนี้ไม่ทำงานเพื่อเงินแต่ว่าทำงานเพื่องานเหมือนพระพุทธเจ้าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของบุคคลที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำงานเพื่องานท่านเลยทำเพื่อเอาผลอะไรจากใครที่เราคนธรรมดาตามานุษย์ชนทำหน้าที่เพื่อหน้าที่นี่ผลงานที่รอที่กลับมาหล่อเลี้ยงชีวิตเรานั่นมันให้มันเป็นเรื่องของหน้าที่รั่วของเองสำหรับธรรมเนียมประเพณีของอะไรที่มันเป็นไปตามนั้นแต่ใจของเราอย่าไปบูชาอย่าไปเรียกร้องเป็นข้าราชการทำงานเพื่อหน้าที่ไอ้เงินเดือนนั้นมันเป็นเครื่องบูชามันเหมือนดอกไม้ทุกเทียนที่เขาเอามาบูชาที่ฝ่าเท้าเราเป็นคนที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เรื่อยไปแล้วกันเงินเดือนจะกลายเป็นพุ่นละอองที่ฝ่าเท้าแต่ถ้าเราทำงานเพื่อเงินเพื่อเงินและเงินเดือนจะมาอยู่บนหัวจะมาสูงอยู่บนหัวเพื่อเราบูชาเงินบูชาเงินเดือนแต่มันก็มีปัญหามีความทุกข์เพราะการบูชาเงินนั้นถ้าทำงานมาอยู่ที่เสื้อที่ฝ่าเท้าคนคุณเราใส่ฝ่าเท้ามันก็ไม่เป็นไรเราจะใช้มันอย่างไรก็ได้จะใช้บริโภคใช้สอยใช้จ่ายไปอย่างไรก็ได้มันเป็นคุณเราที่อยู่ใส่ฝ่าเท้าไม่ใช่มาเป็นคนกลมจับอยู่บนหัวผู้ที่ทำงานผู้งานนั่นเงินเดือนจะมาเป็นคุณละอองอยู่ใต้ฝ่าเท้าผู้ทำงานผู้เงินเงินเดือนจะมาเป็นคนจับอยู่บนหัวพัดฐานให้ลวกไหลอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจิตที่ตรงหน้าที่มันเข้าใจแตกต่างกันอย่างนี้เขาทำหน้าที่เพื่อมีสิทธิ์และเรียกร้องทวงสิทธิ์อย่างที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทวงกันเรื่อยตลอดโลกมีเวลาว่างทวงสิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ที่พวกเราพุทธบริษัทคนธรรมนิยมมโนนิยมเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ถ้าจะพูดถึงสิทธิเรามีสิทธิที่จะทำหน้าที่แล้ว ทำหน้าที่พวกหน้าที่ทำงานพวกงานว่าที่ว่าเราก็ไม่ทำหน้าที่เพื่อควรสิทธิ์เหมือนคนวัตถุนิยมทั่วไปในโลกฉันขอให้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ถ้าควรสิทธิ์ก็ควรสิทธิ์เพื่อทำหน้าที่ไม่ใช่ควรสิทธิ์เพื่อเรียกร้องนั่นเอานี่เพราะหน้าที่นี้ก็ต้องเป็นความถูกต้องบริสุทธิ์ถูกต้องไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนั่นต้องเป็นการศึกษาที่ถูกต้องนั่นแหละให้มีพุทธศึกษาถูกต้องจริยศึกษาถูกต้องพละศึกษาถูกต้องอัตถศึกษาถูกต้องนั่นคือหน้าที่เราจึงมีหน้าที่จะเพียงทำหน้าที่ให้ถูกต้องและสิ่งต่างๆเป็นไปเองชีวิตนี้จะมีอะไรหล่อเลี้ยงไม่ต้องตายก็ทำต่อไปจะได้สิ่งสูงสุดไม่ใช่ทางตู้อย่างเพื่อเงินเอามาหาความสุขทางเนื้อทางหลังเหมือนความใฝ่ฝันของคนหนุ่มคนสาวสมัยนี้ทั้งที่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยหรือไม่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยก็ตามเราถูกการศึกษาของโลกติดจูงไปติดสมัยนี้ให้บูชาวัตถุเป็นเรื่องวัตถุนิยมโลกยุ่งเหยิงไม่มีที่สิ้นสุดเราเป็นตัวของตัวกันเสียบ้างเลือกให้ถูกให้ตรงว่ามันควรจะเป็นอย่างไรแล้วทำอย่างนั้นแต่ก็ไม่ต้องไปทะเลาะหรือวาดกับใครนี่อาศัยคนดียิ่งใครจริงๆไม่อยากให้เป็นอยู่ง่ายๆเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระเจ้าท่านสอนให้ตื่นจะดึกให้หนุนหมอนไม้ให้รถกับกิเลสทันทีท่านจัดเปรียบให้พวกสูงนึกถึงพวกลูกสูงก็จัดพวกหนึ่งในอินเดียสมัยพุทธกาลรับเล็กๆเก่งมากถึงขนาดรถมหาประเทศเช่นการมาคดการโกตมีได้เพราะว่าจะจัดลูกสูงนุ่นหมอนไม้กระสัดนะพวกกระสัดผู้สวีตะคุณกระสัดนี่นุ่นหมอนไม้ตื่นแต่ดึกเสียงตีสุ่ยเนี่ยพวกที่จะอาวุธในฟังดึกแล้วก็คอยรถสตรีในฐานะไม่ใช่ของเล่นเพราะว่าคอยรถสตรีเนี่ยยกสตรีไว้เหนือฐานะของความเป็นของเล่นสนุกของเพศชายเดี๋ยวนี้เขาเอาสตรีโลกสมัยนี้เอาสตรีเป็นของเล่นของเพศชายเราให้กระโปรงสั้นไปทุกปีทุกปีหรืออะไรอย่างนี้เป็นของเล่นของผู้ชายมากกว่าไปทุกปีอย่างนี้เรียกว่าหยุดผู้ชายหยุดสตรีพอสารุจีย่อมย่องสตรีไว้เหนือฐานะของเล่นมันจริงเป็นรักเล็กๆปราบรถชนะรักใหญ่เป็นมกุฏรักที่ต่อมามันเลิกหนุนหมอนไม้นอนบนฟูกหนุนหมอนข้างแดงนอนจนตะวันสายก็ยังไม่ตื่นแล้วก็เหยียบย่ำสตรีลงไปเป็นของเล่นไม่เท่าไรรักลึกสูงก็สูญความเป็นรักเป็นเสือขอต้องให้พี่สูหนุนหมอนไม้ตื่นแต่ดึกฝึกวิชาอาวุธคือต่อสู้กิเลสด้วยสติปัฏฐานแล้วก็ไม่เห็นอะไรเป็นของเล่นมันคือของบูชาบาปกามารมคือเป็นภิกษุโดยแท้จริงเป็นอนาคาริกโดยแท้จริงดังนั้นก็เราก็จะพ้นจากมารจึงขอร้องว่ากลิงกรูปทานโนภิกขเวภิกษุทั้งหลายเธอจึงเป็นผู้อยู่โดยมีท่านไม้เป็นหมอนเธอเมื่อท่านอยู่อย่างนี้เมื่อเธออยู่อย่างนี้มารจะไม่ได้โอกาสพอเมื่อลุ้นหมอนไม้อยู่เนี่ยมารจะไม่ได้โอกาสที่ลองเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างนั้นดูบ้างในหอพักนักศึกษาอะไรลุ้นหมอนไม้ตื่นแต่ดึกฝึกวิชาอาวุธคือไอ้เรื่องที่มันเป็นหน้าที่ว่าก็ไม่เห็นโทษตรงกันข้ามเป็นของเล่นเป็นเหยื่อ นั่นหมายความว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่แท้จริงขึ้นมาเป็นอุดมศึกษาที่แท้จริงขึ้นมาแล้วก็ดูมีแต่ได้ไม่มีใครตายหอพักนักเรียนไหมตื่นแต่ตีสี่หูสิทธิศาอาวุธหนุนหมอนไม้นี่ไม่มีใครตายไม่มีใครเสียอะไรมีแต่ได้ที่ดีจริงงามที่บริสุทธิ์ขุดครองยิ่งไปกว่าเดิม เดี๋ยวนี้ก็นอนซ้ายนอนเตียงนอนสบายนอนอะไรไม่อยากตื่นไม่อยากลุกตามใจกิเลสตามใจเลื่อนหนังนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมอยากจะขอให้พิจารณาเห็นว่าบรมธรรมในชีวิตนักศึกษานั้นจะมีได้อย่างไรเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างไรจะมีได้อย่างไรเอาไปคิดดูให้ดีๆมาอยู่ที่นี่ฝึกอย่างที่ฝึกอย่างนี้นั่นก็เป็นมหาวิทยาลัยทางวิญญาณอยู่แล้วมหาวิทยาลัยทางวัตถุทางเรื่องนั้นของพวกคุณควรจะเหลือบดูมหาวิทยาลัยทางวิญญาณของพระพุทธเจ้าบ้างแล้วก็จะเข้าใจชีวิตนักศึกษาที่จะเป็นอิสระจะเอาตัวรอดได้โดยแน่นอนเวลาหนึ่งชั่วโมงของเราก็หมดสำหรับวันนี้